Frú forseti, með þessu frumvarpi þá skilst mér að það sé verið að leggja til að eigi að tryggja það að sjómenn eigi ekki að taka þátt í leigu aflaheimilda og ég held að sé ekkit spurning hvort að þetta skerði kjör sjómanna. Ef maður bara líti á það starfið sem að eru hér umrætt að þá er þetta 10 milljarðar á ári og þetta eru auðvitað tekið af því sem kemur til skipta. En mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þetta snerti einhverju leiti þá sjómenn sem eru á kjarasamninga. Þá er ég við þá sjómenn sem eru á bátu sem eru undir 15 tonn. En ég get ekki séð að þetta skiptir nokkru máli hvort að þetta frumvarp gangi gegn eða ekki, þar sem að það eru engin kjarasamningar. Þannig að það eru engar reglur það hver skiptaprósentan sé.
Hæstvirtur sjávar